Повече от година у нас от време на време изниква идеята за въвеждане на фискален борд. Жаргон, с който в финансовите среди наричат системата от фискални правила, които да действат в страната и до известна степен да вържат ръцете на управляващите. Макар че за авторството на идеята има известен спор между независимите икономисти и синята коалиция, правителството я припозна като своя и обяви въвеждането и в началото на годината, когато се дебатираше вота на доверие за кабинета Борисов. Икономистът Иван Ангелов, един от хората, който първи заговори за финансовата криза у нас.
Не споделям това, което нашия министър на финансите сега прави, неговия пакт за финансова стабилност. Не знам защо му е нужен, тъй като в по-голямата си част неговия пакт повтаря показателите, така наречените маастрихтски показатели на Европейския съюз, а и това, което предстои да се реши в близките месеци от Европейския съюз за финансова стабилност, растеж и заетост. И след като те приемат рамковото решение, тогава всички други страни членки ще бъдат задължени да вземат свои национални решения и национални показатели. Поради това тези ограничения, които даже се престарава, като приема не 3% максимален дефицит, а 2, не 60% публична задлъжнялост, а 40. А да не говорим пък за този му показател 37% да разпределя държавата чрез бюджета и не повече и т.н. Просто трябва да се почакат няколко месеца и тогава, като се вземат решенията в Брюксел, България ще бъде задължена да ги конкретизира. А изобщо смисъла от такъв ограничител, колко да бъдат тези държавно разпределени ресурси, какъв да е процента, е нулев. Защото има административни разходи, които държавата трябва да реже жестоко. Има представителни разходи за представителни обекти и ред други, които държавата по време на криза също трябва да реже. Има и ред други, да не ги изброявам, разходи, където трябва да бъде равнището не 37, а 7%. Но има други, като разходите за здраве, образование, наука, иновации, където не трябва да се реже и другите страни го показва.
Преди около две седмици у нас беше Ален Ламасур, председател на бюджетната комисия в Европейския парламент. В интервю за Дарик той оцени изключително високо намерението на правителството да въведе строги фискални правила.
Сред всички страни членки на Европейския съюз ние имаме две основни притеснения. Първото, разбира се, е как ще приемат финансовата и дълговата криза. Трябва да бъдем сигурни, че подобни кризи няма да се случват отново. Това беше обсъдено преди около месец от Европейския съвет и от Европейския съвет на финансовите министри и се надяваме до няколко седмици да се постигне съгласие по този въпрос. Разбира се, всичко, което може да бъде направено на национално ниво, за да подкрепи мерките и да осигури фискална дисциплина чрез конституцията или чрез специфично законодателство, ще бъде добре дошло. А второто голямо опасение е свързано с гарантирането на инвестициите, които трябва да бъдат направени, за да върнем конкурентоспособността и растежа на нашата обща европейска политика.
Смятате ли, че е добра идея страни като България, които все още не са влезли в еврозоната, да имат фискален борд?
Да, аз вярвам в това. Ние споделяхме тази идея. Моята страна Франция, президента на републиката, заяви, че конституцията ни трябва да бъде подобрена, за да осигури възстановяването на бюджетния баланс колкото се може по-скоро. Както знаете, в Германия конституцията беше променена в тази насока. Други страни, например Унгария, също вървят по този път. Всъщност в момента има известно съревнование между европейските страни за фискалната стабилност, като между добри ученици. Така че за България и за целия Европейски съюз е добре да има нови финансови правила.
Георги Стойчев, изпълнителен директор на Отворено общество.
Подобен закон има за цел да върже ръцете на управляващите, както валутния борд има за цел да върже ръцете на управляващите, така и евентуален фискален борд или пакт за стабилност има точно тази цел. Да сложи рамки, в които едно правителство може да си позволи да увеличава дълга или да увеличава бюджетния дефицит на страната, за да може да се гарантира, че това правителство води отговорна политика не само към хората, които в момента са в страната, но и към бъдещите поколения. Няма нищо лошо в това ръцете на правителството да бъдат вързани до определено ниво. Поначало в българското общество има силен консенсус в полза на спазването на фискална и монетарна дисциплина. Системата на валутен борд се ползва с изключително висока и стабилна подкрепа от над 50% от населението. Това, което забелязваме, е, че доверието в банковата система остава високо и стабилно, независимо от кризата. За разлика от други държави, като Гърция и Ирландия, например, където знаете, че банковата система е източник на кризисни явления, в България банковата и изобщо финансовата система са възприемани като остров на стабилността. Има високо доверие към стабилността на българския лев. И дори това, което наблюдаваме в момента, е, че мнозинството от хората не желаят смяна на лева с еврото. От тази гледна точка смятам, че политики, които са насочени към укрепване на финансовата стабилност за страната, ще се радват на обществена подкрепа.
А вашето лично мнение относно пакта за стабилност какво е?
Пакта за стабилност е добра идея. Вие знаете, че преди година в рамките на една инициатива на Институт Отворено общество MacroWatch, тази идея беше лансирана от независимите макроекономисти. Разбира се, дяволът е в детайлите, т.е. идеята е добра, въпрос е изпълнението да бъде добро, така че да бъдат постигнати целите. Но стремежа към това да се гарантира финансова дисциплина и да се сложат тавани на дълга и на бюджетния дефицит, които едно правителство може да си позволи, е нещо, което би довело до засилване на инвестиционното доверие в страната и до по-нататъчно укрепване на финансовата система.
Тук е моментът, в който трябва да направим разликата между фискален борд, такъв какъвто го виждат икономистите, и пакта за финансова стабилност, представен от Симеон Дянков. В пакта на Дянков има една мярка, която е повече политическа, отколкото финансова. Преките данъци да се променят с 2/3 парламентарно мнозинство.
В тази сфера е насочен моят скептицизъм. Не съм сигурен, че с закон или с Конституция трябва да бъде фиксирано нивото на данъчното облагане. Това е въпрос, който всяко едно правителство и на всеки едни избори може да бъде решаван от избирателите или от партията, която печели мнозинство от гласуване. Тоест, важното е държавата да поддържа финансова дисциплина и да бъде отговорна към бъдещите поколения. А това на каква данъчна цена ще постига този баланс е политически въпрос, който не би трябвало да се фиксира със закон, а би трябвало да е въпрос на политически дебат. Моето лично мнение е, че въпросът за преките данъци не трябва да влиза в рамките на този пакт за фискална дисциплина.
Ниските данъци са една от най-големите гордости на България, с която се представя в целия свят. Данъчното бреме у нас е най-малкото от всички страни в Европейския съюз. Въпреки това, чуждестранните инвеститори не се увеличават.
Аз съм също от хората, които смятат, че съвсем не е достатъчно да намалиш данъците, както е у нас, ние имаме най-ниските данъци в Европа, или да намалиш бюджетния дефицит и веднага ще потече потокът от преки чуждестранни инвестиции. Това не е вярно, защото решението на чуждестранните инвеститори да отидат в една страна се обуславя от цял комплекс фактори. Достатъчно е данък корупция, който у нас е доста висок, да е достатъчно на прилично равнище, да ги отблъсне въпреки най-низките данъци върху печалба.
И така, Европейски пакт за финансова стабилност с български прочит. Такива ще бъдат текстовете, които ще влязат за разглеждане първо от министрите, после и от парламента. Тогава ще разберем. Научихме ли се да участваме в европейските процеси или отново четем случващото се като дявола Евангелието?